Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen hökümetleri aprelin ortalarından beri aýal gyzlaryň daş keşbine gözegçiligi güýçlendirýär. Türkmenistanyň durly sewitlerine doğduğunu çişirden, ýasama kirpi götürdiýän, dyrnak ösdürýän, dyrnaklaryny boýatdyrýan, dar köýnek ýa-da jinsi giýen gelin gyzlar hökümetleriň nyşanasyna ürüldi. Gelin gyzlara garşy ilk başda botoks gadagynlygy bilen girişlen görülüp eşidilmedik kampaniýalar, soňu bilen aýallaryň kirpiklerini dırnaklarına, giyim gezimine ve saç renkine çenini barip yetti. Yine daş keşp kadağınlığı dine bir çeşirilen doğduklar uzoldulun kırpıklar ya da boyolun dırnaklar bilen çeklenmedi. Azatlık radyosunun havarçıları yurtta inni ayağların hafta oluğların ön oturucunun oturmaklarına ruhsat berilmeyenliğine aydiyarlar. Dünya Türkmenlerin bu sahne Türkmenistan'a zinanların daş keşpleri bilen bağlı güçlendirilen göze uçuluğun 11. aprel 28. aprel aralygynak kronologiýasyna ser salýar. Gepleşigiň dowamyna soňky 3 hepdeniň dowamyna bu tema boýunça kardeşim Sehra Gulam Nabiýiniň hemde Gözel Hudaýberdiýewanyň taýýarlan maglumatlarynyň peýdalanyldy. İlki başta häkimetleriň gözü doğduğunu botoks ettiren gelin gyzlara düşdi. 11. aprelde Azatlyk radiosu ilkinji gezek Türkmenistanyna girdilen botoks gadagynlygy barada habar berdi.
Şunlar Marvelayetinin bayramalı şehirinde kanun koruyucu idaraların işyerleri gözöllük salonlarına aylanıp gelin gıyılara kevir gözöllük hizmetlerini amala aşırmanın kadağındığına diyarlara. Olur bu kadağınçılığı bozun gözöllük salonlarına ve gelin gıyılara pul cerimesinin salınacaklığını hem de oların onlar şuna çenli türme tutsağılı vilen yüzveyiz olup bilecekliğini duyduryarlara.
Olar gelin gıyıların yüzlerini batoks etmeğin, yüzlerinin yığırtlarını tekirlemeğin, gözlerini kırpık oturtmağın, doğduklarını çiştirmeğin ve olara koşmaça dırnak takmağın qadağanlığına idiyarlar.
Deyip bir gözellik salonunun işyeri anonimlik şertinde 11. aprelde gurrun berdi.
Munun idiyanı 15. aprelde Azatlyk radiosu gözellik qadağanlığının uçtun tutma hesiyeti iyi olup başlandığını ve bu çeklendirmelerin gözellik salonlarını, delik xanaları, masaj kerhanalarını ve beylekleri öz içine alanlığını haber verdi.
Türkmenistan'da gözellik salonları köpçülüklerin yapılıyor kosmetik hizmetlerin ve proseduraların hemmesi diyen yali qadağan edildi. Dine delik hanalar açık kalıyor. Emavların işi dine saç kırpma külen çekleniyor. Hatta onlara saç renklemek hem qadağan ediliyor. Azatlık radyosunun haberçilerinin maglumatlarına göre bu qadağınçılık gözellik salonlarına, delik hanalara ve masaj ediyen kerhanalara değişli Olaryň edýän hyzmatlarynyň ähli görnüşleri diýen ýaly gadagyn edildi.
Ählisi: manikür, pedikür, kosmetologiýa, masaj, depilasiýa, gaş bejermek. Hiç kim işläp bilmeýär.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinden bir aýdar.
Marwa bayramaldan soňra botoks gadagynlygy 19 aprelde Balkan vilayetine barıp ýetdi. Azatlygyň çeşmeleri güýjürgeýän botoks gadagynlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä Balkanda 4 gyz diýerli gözellik salonlarynyň birine doğduklaryny botoks ettiripdirler. Ýöne soň olaryň doğduklaryna mikrop aralaşyp erbetleşipdir. Ve gangrena emele gelipdir.
Türkmenistan'da kosmetika hizmetleri hüdürleyen gözöllük salonlarının işine girdilen qadağanlık Balkan velayetine hem barıp yetti. Yurdun Günvatar velayetinde gözöllük salonları köpçülükleyin yapıldı. Bundan başka da hakimiyetlerin cinsi balık giyen gelin qıydları ve şortu, qıysı balık giyen erkek adamlara gözövçülüğü güçlendi. Sevitte giyecek klubların kaviri hem yapıldı. Azatlık Radyosu'nun Balkan'dan kabarçılarının maglumatlarına göre gözöllük salonlarında kosmetika hizmetleri ve proseduraların hemmesi diyen yağlı qadağın edildi.
Şu günler gözellik hizmetlerine şolsağında koşmaça, kirpik koymak, doğduğunu çişirmek hizmetlerini hödürleyen kosmetologlar işsiz kaldı. Polisiya onların işini qadağın edip, onları soruğa çeker ve onlardan dil hatalyar.
Deyip Balkanlı çeşmemiz 19. aprelde aytdı. Yerli resmiler qadağınçılığın sebebini düşündürüp, bu baradaki resmi kararı görközmeyerler. Yöne yerli kanun qoruyucu idaraların bir neçe işgari bilen söhbetdeş olan habarçılarımız bu çeyrelerin Balkanavat şehrinde doğduğunu çişirden 4 okuçu qiyiz da soňu bilen saglyk problemalarynyň döreme bilen baglanşyklygyna diýerler. Balkanda 4 sany okuwçy gyz şäheriň bir gözellik salonundaky kosmetologa doğduğuna botoks ettirip onu çişirýär. Soňra olaryň doğduklaryna mikrop aralaşyp erbetleşýär ve gangrena emele gelýär. Şondan soňra bu barada Aşgabatda şikayet ýetýär diýip çeşmemiz bellidi.
Balkanadyň bir gözellik salonlary däl giýjek kluplary ýapyldy. 20 aprelde Azatlyk radiosu diňe bir gözellik salonlarynyň giýjek kluplarynyň ýapylmagy ýa-da botoks gadagançylygy däl etem. Häkimetleriň has taýyky polisi işgärleriniň Türkmen paýtagtynyň Aşgabadyň köçelerini, wenanlaryň dyrnaklaryny barlap başlanyklaryny habar berdi.
Aşgabadyň köçelerinde we töwereklerde güýçli polisiýa gözetçiligi dowam eder. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, polisiýa işgärleri düzgüni bolanlary gözlemek üçin köçelerde gözetçiligi ederler, geçip barýan adamlary we ulaglary barlaýarlar, saklaýarlar we hususan da aýallaryň ellerinde emeli dyrnaklaryň bolup bolmazlygyny barlaýarlar.
Ýene bir gezek sähel üns bilen seýr salsak, ähli gadaganlyklar Ähli gödäwçilik botoks çäklendirmesi bilen başlady. Botoks gadaganlygy soňu bilen aýal gyzlarynyň dyrnaklarynyň polisiýa tarapyndan barlanmagyna çenli barp ýetdi. Häkimetler emeli dyrnaklary derek tebigi dyrnaklary öňe sürdi. Emeli dodoklary derek tebigi dodoklary teklip etdi. Emeli gaş oturdulmagyna derek tebigi gaş maslahat berdi. Bu manaýdylaryna tas tutuş ýurt boýunça aýal gyzlarynyň arasynda tebigi gödäwçilik propagandasy ýaýwanlandyryldy. 22 aprelde Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary ýokary klass mekdeb okuwçylarynyň arasyna gürrüňdeşlik geçilip, emeli dodoklara we kosmetik sirişdeleriniň ulanylmagyna garşy we şoňa meňzeş beýlik çäreler barada gürrüňdeşlik işleriniň geçirilýändigini habar berdiler.
Türkmenistanda häkimetleriň raýatlarynyň daşky görnüşine gözegçiligi badalýar. Saç renklemek, saç ketmek, manikür, botoks we depilasiýaly kosmetik hyzmatlara girdilen gadagançylyklardan soň geýim talaplary hem has güýçlendirildi. Düşündürüş işleri şunlar okul caylarında hem alınıp barlayar. Azatlık Radyosu'nun habarçıları Aşgabatdaki tonku vakalar var da habar veriyarlar. Aşgabadın mekteplerinin okulçuları moda göre köynek giymekten, yüzüne kosmetika çalmaktan ve dırnaklarını manikür etmekten saklanmalıdır. Mektep okulçularına bu talaplar var da mektep yol başçıları ve bilim işgärleri bilen geçirilen duruşluklarda habar verildi. Adatlyň habarçylygynyň töwereklerine görä şular ýaly ýygnak ýakynda bir kararlylyk etrawynyň we hidrovka diýilýän ýerin orta mekteplerinde geçirilipdir.
Her 10 günden bir ýedek mektep okuwçylary mejlisler zalyna ýygnanarlar we olar bilen gadagynlyk temasynda düşündürüş işleri alınıp barlar. Olara ýüzüne kosmetika çalmak gadagyn edýärler. Manikür we pedikür etmegi şeýle hem dürli görnüşde biçilen köýnek giymegi gadagyn edýärler. Hemme zat diňe bellenilen görnüşde bolmaly.
Dip Aşgabatdaky çeşmeleriň biri gürrüň berdi.
25 aprelde Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapoýa mary sewitlerini häkimet wekilleriniň büdjet işgärleri bilen duşuk geçirip aýal gyzlaryň arasyna tebigi gözelligi wagt edýänliklerini habar berdiler. Gelin gyzlardan uzun ýakaly köýnek giymek kelilerine ýağlyk daňmak talap edildi.
Türkmenistan'da ayal gıydların daşkı keşfine gödökçülükler barha güçleniyer. Hakimiyetler indi bu gödökçülükleri dine köçülürdü. Gödöllük salonlarında, deli kanalarda ve yokoru kucaylarında del, eyse devlet idare kerhanalarında him batlandırıyar. Aşavattan Levap ve Marı velayetlerine yürüytü barla toporları gelip, Türkmenabat şehrinin mekteplerine, çağlar bağlarına ve sağlık idarelerine aylandılar ve işyerlerin daşkı keşfini barladılar. Marı velayetinde olsa büccet işyerler bilen yığınaklar geçirilip, Goşudurnaq içinde tebiyyil gözöllük propagandası öňe sürülýär. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä geçen hepde geçirilen bu barlyklarda muallimlerden, terbiyeçilerden ve sağlık işgärlerinden diňe milli egin eşikleri ýagny uzun ýakaly köýnekleri giymek, kellelerine ýağlyk daňmak talap edildi.
Muallimler, terbiyeçiler ve sağlık işgärleri sarı renkdäki saçlaryny gara renge boyamağa hem mecbur edildi. Dyrnağı özgün goşmaçy dyrnak we kirpik daktyran yüzüne botoks ettiren muallimlere, terbiyeçilere ve sağlık işgärlerine gysga wagtda şu emeli goýulan dyrnaklary, kirpikleri ayırtmasa, saçlaryny gara renge boyamasa onda olaryň işden boşadyljakdygy duýdurildi işgärlere. Bu zatlary düzeltmek üçin bir gün möhlet berildi.
Dip Türkmenavatlı muallimlerin biri anonimlik şertinde 25. aprelde gurrun berdi.
Häkimetleri göre eger gelin gyzyň saçy sarı renkde boyalan bolsa onu gara renke boyamaly. Ýöne tebigi taýdan saçy sarı bolan aýal gyzlar näme etmeli? Bu soraga jogap berilmeýär. Ýöne häkimetler milli egin eşikleri, milli libaslary, milli däp dessturlary aýawly saklamak babatda Wagyz nesihat işlerini geçirýänliklerini aýdýarlar. Sağlyk hareket etmeden soň dünýä türkmenleri dowam edýär.
bütün oldum yarın yer yüzüne bütün oldum al minikli ketin oldum al minikli ketin oldum yarın yar boynuna daldı beni kov yar yüreği aldı
GPR Azadlık Radyosu, Dünya Türkmenleri devam ediyor. Botoks qadağanlığı bilen girişilen gödeçülük çareleri başta da aydışmız yali, ayalgıların afta ologların ön oturgucunu oturmaklarını çayaklendirme girdilmek bilen utkoştu. Tədə qadağanlıklar varada hiç ili kanun ya da cemiyetçiliğe məlim buyruk yok hakimettir. Bu çareleri dilden alıp bariyarlar. Azadlık Radyosu 27 aprelde ayalgıların afta ologların önündeki oturucunun oturmaklarının yol polisiyası tarafından çayaklendirilenliğini haber verdi. Yani bu çayaklendirme dine bir ologun önündeki oturucun ayalları için çayaklendirilmek bilen çayaklenmeyer. Eytem, durmuş soruyan gıyılar için toylu vasıtlarının kireyine alınmağı ve berilmeyi hem çayaklendirilenler.
Türkmenistan'da hakimiyetlerin ayal gıyılara gözökçülüğü güçlenip onların daşkı keşfine girdiyen kadınlıklarının sayı gün sayın artyarı. Paytaht Aşgabatda ve Balkan velayetinde gelinler için ak renkteki toylu vasılarını kireyine vermek ve almak kadın ediliyarı. Balkan'da ayal gıyıların ulan ön yolcu oturucuna münmeğine hem kadınlık girdildi. Mar velayetinin köçelerinde kadınlığı bozan ayal gıyılara cerime salınyarı. Aşgabattaki ve Balkan nakabarçılarımızın malumatı larına göre şunlar durmuşa çıkan gelinler için ak renkteki toylu vasılarını kireyine vermek qadağan edildi. Balkan velayetinden kabarçıyımız bu qadağanlıkların üstüne yeni ikisinin koşulunduğuna idiyarı. Birinciden ayal gıyılara ulan ön yolcu oturucuna münmek. İkinciden sürücülere akşam saat 8'den sonra ulağa zinan yolcu mündürmek qadağan ediliyarı. Avtolog sürücüsü indi ulan ön yolcu oturucuna zinan yolcu mündürse onda onun ulağı polisiyanın avtodrolgosuna alınıp gidilyar ve ona 7000 manat möçüründe pul cerimesi salınyar. Şeylede ulo eyeleri ya sürücüler akşam saat 8'den sonra uloğlarına ayal yolcu mündürüp bilmeyerler deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı Balkanlı sürücü 27 aprelde gurrun berdi.
Hakimiyetlerin 11 aprelden başlap botoks qadağanlığı bilen köpçülüge məlim olan ve badılığı verilen kampanyaları 28 aprelde Botoks sebepli işten çıkarılan zinanlar varadak xabar bilen cem oldu. Azadlığın çeşmelerine ve xabarçılarına göre Türkmen hava yolları hem de Türkmen demir yolları doğduklar botokslu onlar çok gıydgelini işten boşadan onu ilan etti.
Türkmenistan'da yerlere kosmetiki amalları ulanandıkları için işten kovulma kovpartiyar. Xususan da botoks hava qatnovi ve demir yol transporti uğurlarında işleyen zinanların işten çıkarılmağına sebep oldu. Bu aralıkta zinanların öz şahsi durmuşuna qatışmaqdan açacağın nəgilələgi köpülər. Azadlığın Türkmenistan'daki xabarçılarının ve çeşmelerinin sözlerine göre son günlerde doğduklarını botokslan çeşiren ve belirki kosmetik amalları ulanan onlar çistiyordes ve otlularda yol belet volu işleyen zinanlar işsiz qalıptır.
Uzak ara kesmeden son içerki transport katnavlarını dikeldiyen Türkmen Hava Yolları aviyakampanyası doğduklarına botoks olan 20 tevri üstüverde sani işinden boşalttı. Demir yollarda işleyen zinanların arasını hem işten çıkarılanların en çemesi oldu. Botokslu doğdukları sebeple 50 tevri yol bilet işten boşaltıldı. Yine bir neçesi göğsünü ulatma için silikon koydurun için işten çıkarıldı.
Dip Aşgabatdaki çeşmeydiyar onun sözlerine göre köpler başka işe yerleşmek hukuki berilmezden işten ayrılıyar.
11 aprel 28 aprel aralığına Türkmenistan'a gelin gıyların daş keşfirilen bağlı gödevçülüğün güçlendirilmeğinin kronologiyatı şeylerek önümüzdek günlerde, heptelerde ve aylarda bu meyillerin hayfi uğru gönüktürülecektüğünü çaklama kıyın. Yine yaratlasak bunun bir yıl tevri uvalı 21. mayda azalttık radyosu. Türkmenistan'a ayal gıyılardan Şolvatkı Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un ecesini mengdemegin talep edilenliğini haber veripti. Türkmenistan'a hakimiyetler büccet edaraları ayal gıyılar okuçları ve studentler bilen vaqtalı ahlak temalar bavatta söhbetteşlük geçiriyerler.